Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Во денешниот билтен вести, посетителите на стадионот MCG и најголемиот трговски центар во Мелбурн се повикуваат на тестирање. Одложена е истрагата на Светската здравствена организација за потеклото на пандемијата на коронавирусот во Кина, а во Македонија Државниот завод за статистика е подготвен да спроведе попис во април годинава. Слушајте не. Но најнапред за брзиот пожар кој продолжува да беснее северно од Перт, заканувајќи се на животи и домови во голем број крајбрежни заедници. Пожарот кој уништил досега повеќе од 7200 хектари земја и се докажува тежок за пожарникарите, гори надвор од контрола, подпален од силните западни ветрови. Властите издадоа предупредувања за вонредни случаи за луѓето во земјоделските области во Ocean Farms, Seaview, островот Wedge Island и Lancelin. На жителите им е кажено да ги активираат плановите за вонредна состојба на пожар или да заменат доколку е можно со предупредување дека животот е во опасност. Заменик контролор на инциденти од Оделот за противпожарна служба Анди Дакуев вели дека противпожарните екипи напорно работат на спречување на пожарот.
It's extremely challenging fire to manage. It's running at up to 3.5 kilometers an hour at times. Fire crews on the ground and in the air are doing their utmost. The 200 firefighters that are here.
Наспротивниот крај на државата, Северен Квинсленд, продолжува да биде обсипуван со силен дожд поврзан со екстропскиот циклон Имаджин. Останува предупредувањето за грмотевици од сериозна категорија, додека се издадени предупредувања за поплави за Ингам, Бауен, Таунсвил, Палм Айленд, Еа и Лусинда. Околу 1400 куќи изгубија струја во невремето, додека градот Ингам, северно Таунсвил, забележа 122 милиметри дожд за еден час. Противпожарните служби и службите за итни случаи во Квинсленд ги советуваат луѓето да избегнуваат надојдена вода и да барат засолниште во затворени простории. Регионална заедница во централно-западниот дел на Нов Јужен Велс е тешко погодена по наводната сообраќајка во која возач оставил две деца мртви и три ранети лица пред да избега. Групата од пет лица одеше дома од базен вчера попладне кога ги удри автомобил со голема брзина во Уелингтон близу до Дабо. Две момчиња на возраст од 6 и 7 години беа убиени, додека 10-годишно дете има сериозни повреди на ногата, а мајката е во критична состојба. Уапсен е 25-годишен маж кој наводно избегал од местото на настанот, но се уште нема обвинение. Вршителот на должноста, полициски службеник во Нов Јужен Велс, Натали Анто, вели дека жителите на локалната заедница се близки.
Obviously it's tragic circumstances for the entire community and our thoughts are completely with the family and friends of the little ones involved and also the rest of the community of Wellington.
Викторија го пријави својот прв мистериозен случај на COVID-19 во последните неколку месеци, а здравствените власти не се сигурни како маж на возраст од околу 30 години се заразил со вирусот. Државата забележа една нова локално стекната инфекција и два случаи од странство во хотелски карантин. Стадионот MCG во Мелбурн е наведен како потенцијално место на изложеност, откако мажот присуствувал на крикет тест над преварот на Boxing Day, како и трговскиот центар Chadstone на истиот ден. Заменик главен здравствен директор Доктор Алан Чен ги повикува луѓето да се тестираат доколку го посетиле штандот Great Southern Stand на MCG на 27 декември од 12:30 до 15:30 часот и трговскиот центар Chadstone на 26 декември од 6 до 14 часот.
This person was not infectious at the Boxing Day sales or the MCG. We're worried more about who might have given him infection at that time. So for people that were present at both of those and are being asked to test.
Плановите за јавните службеници на Викторија и работниците во трговските канцеларии да се вратат на своите работни места во понеделник на 11 декември сега ќе бидат одложени за една недела. Патувањето меѓу Сиднеј и регионалните предели на Нов Јужен Велс остане неограничено и покрај потенцијалното ширење на вирусот во центарот на државата и на запад. Заедниците на Оранж, Нинген и Брокен Хил се во состојба на готовност, откако таму на кампување патувал тинејџер кој е поврзан со кластерот во Берела. Здравствени предупредувања се воспоставени за туристичкиот парк Birdie Noshery во Orange и Riverside Tourist Park во Нинген, додека и други нови места се додадени во Западен Сиднеј. Вршителот на должноста премиер Джон Бариларо за каналот Nine Network изјави дека не се планираат понатамошни ограничувања во оваа фаза.
If you can avoid travelling either into Sydney or out of Sydney, please do. I mean, we're allowing people to use common sense. We know people have some level of bookings in the regions. We need the tourism, but we've got to find the balance. And at this stage, the restrictions stay as they are.
Распоредувањето на вакцините на COVID-19 во Австралија ќе биде изведено за неколку недели до почетокот на март. Федералната влада претходно планираше да ги воведе првите дози кон крајот на март. Министерот за здравство Грег Хант за весникот The Daily Telegraph изјави дека програмата ќе започне со вакцината Pfizer-BioNTech. Господинот Хант вели дека персоналот во првите редови на здравствената заштита, хотелскиот карантин и граничното управување и жителите во секторот за згрижување на стари лица ќе бидат меѓу првите што ќе примат вакцината. Зборувајќи за каналот Nine Network, сенаторот од Queensland Matt Canavan ги отфрла повиците за воведување на вакцината уште побрзо.
This is going to be a long race to get the vaccine rolled out across the whole country, and it's not necessarily those that start the race the quickest that are going to actually end the race the soonest. We need to make sure that people have confidence in receiving the vaccine.
Шефот на Светската здравствена организација вели дека е разочаран од доцнењето да се прати тим експерти во Кина да го испита потеклото на COVID-19. Во ретка критика на Кина, Тедрос Аданом Гебреесос открива дека кинеските власти се уште не ги финализирале дозволите за доаѓањето на тимот. Доктор Тедрос вели дека некои од научниците веќе започнале да патуваат од нивните матични земји во Кина.
They have once again made it clear that the mission is a priority for WHO. And the international team. I have been assured that China is speeding up the internal procedure for the earliest possible deployment. We're eager to get the mission underway as soon as possible.
Австралија ги предводеше повиците за воспоставување на меѓународната истрага во мај, добивајќи подршка од повеќе од 130 земји членки на WHO, Светската здравствена организација. Државниот завод за статистика е подготвен да спроведе попис во април годинава. Се чека само на законот кој треба да биде донесен веднаш по празниците. Со ваков став, директорот на заводот Симовски настапил пред шефот на државата Стефо Пендаровски и министерот за правда Бојан Маричич. Иако овие државјани кои живеат надвор од државата повеќе од една година во април ќе бидат попишани како нерезидентно население, премиерот Заев уверува дека тие ќе го задржат своето право на глас на избори како и досега.
И досега нашата диаспора има опционално право на гласање, да гласа во диаспората преку ДКП-ата каде што е, или дома. Ако го искористи своето право и се регистрира на време на согласно изборниот законник, да гласа во диаспората, тогаш си гласа во диаспората. Доколку не се регистрира, и останува само правото право, а тоа е дома на гласачкото место, каде што има и свое собствено живеалиште. Така да тоа никако нема да влијае на избирачкиот процес, самото спроведување на пописот во државата.
Поопширен извештај од Македонија, веднаш по вестите. Британските власти се надеваат дека масовните вакцинации наскоро ќе стават крај на ограничувањата, бидејќи Англија влегува во трето национално заклучување. Премиерот Борис Джонсон рече дека со над 2% од населението сега заразено, жителите ќе бидат принудени да останат дома најмалку до средината на февруари. Господинот Джонсон вели дека над 1,3 милиони луѓе во Обединетото кралство се вакцинирани против COVID-19, вклучувајќи скоро една четвртина од лицата над 80 години во Англија.
We think that by the middle of February, when a very considerable portion of the most vulnerable groups will have been vaccinated, or so we hope and believe, that's the top four of the JCVI cohorts, then you know there really is the prospect of beginning the relaxation of some of these measures.
И од најновата курсна листа денеска еден австралиски долар се менува за 0,62 евра, за 0,76 американски долари и за 38,34 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 49,80 македонски денари, а еврото за 61,08 македонски денари. И во НБЛ надпревари повторно одложени поради пандемијата, при што организаторите објавија ревидирана програма во две рунди само 4 дена пред почетокот на сезоната. Melbourne United и South East Melbourne Phoenix требаше да го одиграат првиот надпревар во недела на 10 јануари, но епидемиите во Викторија и Нов Јужен Велс го принудија Phoenix да се пресели во Хобарт, United ќе остане во Кенс, а Sydney Kings во Albury. Првиот надпревар на сезоната ќе биде помеѓу Taipans и Hawks во Кенс петок 15 јануари. И временската прогноза за главните градови утре: Перт многу топло и сончево 38, за Аделаид претежно сончево 28, Мелбурн делумно облачно до 25, Хобарт сончево 21 степен, за Камбера делумно облачно 23, во Сиднеј повремен дожд 24, за Брисбен врнежливо 27, Дарвин дожд и можна бура 33, а за Алис Спрингс сончево 34.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.